такое советская власть?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien atgriezīsimies 110 gadus senā pagātnē, kad mūsu dzimtene bija nonākusi Pirmā pasaules kara kauju ugunīs. Krievijas impērijai, kuras sastāvā bija arī latviešu zemes, 1915. Gads nesa smagus pārbaudījumus. Izpaudās cara armijas organizatoriskie un tehniskie trūkumi, kas tai liedza līdzvērtīgi pretoties pārākajai vācu kara mašīnai. Rezultāts bija atkāpšanās no impērijas galējiem rietumu rajoniem. Situāciju Pirmā pasaules kara austrumu frontē raksturo vēsturnieks, Latvijas kara muzeja ieroču un militārās tehnikas krājuma glabātājs Dainis Poziņš.
Situācija austrumu frontē ir nedaudz stabilizējusies un 1915. Gada sākumā karojošās valstis, tā skaitā Krievija, Vācija un arī pretinieki meklē dažādus plānus, kā turpināt karadarbību un faktiski Vācijā 1914. Gada beigās jau sāka veidoties idejas un tādas ieceres ar flangu uzbrukumu palīdzību ielenkt to karaspēku grupējumu, kas atrod Krievijas kontrolētajā Polijas teritorijas daļā to aplenkt un atsviest Krieviju no Vācijas pierobežas un tādējādi pasargāt arī austrumu Prūsiju no patstāvīgiem Krievijas iebrukuma draudiem. Reāli tas lēmums šai idejai par labu noslēdzās 1915. Gada februārī, un tur ir jāņem vērā arī vairāki politiski aspekti, jo Vācijas līderi ļoti labi saprata, ka Austro-Ungārija piedzīvo ļoti nopietnas spiedienu no Krievijas puses un ir nepieciešams glābt sabiedrot, un faktiski tas ir galvenais iemesls, droši vien, kāpēc Vācijas militārā vadība noslēdzās par labu karadarbības aktivizēšanai austrumu frontē. Un tie notikumi sāk attīstīties diezgan strauji 1915. Gada aprīlī pēc ziemas kaujām vācieši pārgrupēja savus spēkus, pārsūta uz austrumu fronti papildus 4 korpusus, kas tiek nodoti Hindenburga rīcībā un faktiski tiek sagatavot vairāk uzbrukuma operāciju ķēde Vācu frontis kreisajā flangā, tas ieskatās no Vācu pozīcijām, jeb no Krievijas armijas pozīcijām labajā flangā, tas ir Lietuvas un Kurzemes virziens un dienvidu rietumu frontē tas sanāk Karpat-Aizkarpat reģions, kas sniegt tieši militāru palīdzību Austro-Ungārijas karaspēkam. Nu, šīs operācijas ietvaros 1915. Gada aprīlī Vācu karaspēks diezgan demonstratīvi tiek koncentrēts Austrum Prūsijā un vācieši sāk šeit uzbrukuma operācijas Lietuvas un Kurzemes virzienā. Un operācijas blakus mērķis ir vienkārši Krievijas armijas pavēlniecības uzmanības novēršana no Dienvidrietumu frontes, kur tiek gatavots galvenais uzbrukums šīs operācijas sākuma periodā. Un Vācija atšķirībā no rietumu sabiedrotajiem diezgan cieši koordinēja savu sadarbību ar Austro-Ungārijas armiju Austrum frontē 1915. Gadā. Savukārt Antantes valstis, Krievija, Anglija, Francija savu sadarbību bija organizējuši diezgan slikti un tieši operatīvas uzbrukumu un militārā darbība koordinācija nenotika. Un tas bija liels sabiedroto mīnus šajā kara periodā. Izšķirošais pavērsiena punkts faktiski notiek Dienvidrietumu frontē 1915. Gada. Maijā pie Gorlicas, kur Vācu karaspēks pārauja Krievijas armijas pozīcijas un divu nedēļu laikā atspiež Krievu armiju līdz Sanas upei, tur sāk veidoties reāla aplenkuma draudi un Krievijas armija ir spiesta lielā nekārtībā atkāpties un Uzbrukuma operācijas dienvidrietumu frontē tiek turpinātas gandrīz 2 mēnešus, līdz jūnija beigām vācieši ieņem Ļvovu, un 2 mēnešu laikā Krievija ir zaudējusi visu to, ko tā ieguva visos uzbrukuma operācijās kara sākuma periodā šajā frontes sektorā, karojot pret Austro-Ungāriju. Un pēc šīs veiksmīgās uzbrukuma operācijas pabeigšanas Vācu pavēlniecībā ir tāda dilema, ko darīt tālāk vai turpināt uzbrukumu dziļāk mūsdienu Ukrainas teritorijā un spiest ārā Krievijas armijas pozīcijas šajā virzienā, vai arī pagriezties uz ziemeļiem un mēģināt organizēt uzbrukumu starp Karpatiem un Vislu, lai apdraudētu Polijas tā izvirzījumu dienvidu flangu un organizēt attiecīgu uzbrukumu operāciju Lietuvas un Kurzemes teritorijā, lai apietu Polijā izvietoto karaspēku. Nu, tas arī tiek darīts. Faktiski 1915. gada vasarā Krievijas armija piedzīvo vienu no savām lielākajām sakāvēm, jo nespēja noturēt Polijas un Lietuvas teritoriju. Vācu armija ieņem arī gandrīz visu Kurzemi, un 1915. gada pirmās puses un vasaras notikumi būtībā ievada to lielo politisko krīzi, kas piemeklē 2 gadus vēlāk Krievijas impēriju, jo faktiski no šiem zaudējumiem Krievijas armija īsti atgūties nespēja, un arī politiskā ziņā tas ļoti smags trieciens, jo armijas prestīžs pamatīgi cietis, ekonomiskie resursi iztērēti, un 1915. gada septembrī cars Nikolais II pats uzņemās armijas virspavēlnieka pienākumus, atbrīvojot Lielkņazi Nikolai, un līdz ar to visas turpmākās Krievu armijas neveiksmes tiek saistītas ar cāru un viņa ģimenes vārdu. Visa politiskā militārā atbildība gulstās tieši uz valdošo ģimeni, uz monarhu, un viņam vairs nav iespējas atkāpties, viņš politiskā ziņā ir ierobežots. Karavīru skaita ziņā Krievijas armija pietiekami spēcīga, bet Krievija 1915. gadā piedzīvo ļoti pamatīgu karaspēka apgādes krīzi. Trūkst artilērijas munīcijas, šaujamieroču, visu munīcijas veidu un arī strelnieku ieroču šautenes. Jo liels zaudējumi daudz gūstā ir krituši ar visiem ieročiem, daudz ieroči ir pamesti bēgot gan lielgabalu, gan šautenes, un Krievijas rūpniecība šos zaudējumus tik īsā laikā nespēja kompensēt. Protams, ka Krievija veic ļoti drastiskus pasākumus, lai palielinātu militāro rūpniecību, bet tam visam ir nepieciešams laiks, un 1915. gada pavasarī vēl šis darbs nebija paveikts, un tur daži militāri eksperti vērtē, ka munīcijas deficīts bija tik pamatīgs, ka tikai 25% no nepieciešamā daudzuma bija frontes līnijā karaspēka rīcībā. Tāpat bija problēmas arī ar jauniesaugto apmācīšanu, jo tā notika diezgan sasteigti, mācību vienībās trūka ieroču, tātad mācību procesā ieroči tika izdalīti mainoties vienam ar otru, un, protams, ka tas atstāja iespēju uz karaspēku kaujas spējām. Tas faktiski ir 1915. gada aprīlis, kad vācieši čērso Lietuvas teritoriju, ienāk Kurzemē, un tas frontes līnijas izvietojums ir diezgan īpatnējs. Viņi jau 25. aprīlī tiek līdz Liepājai, un ir tāds diezgan liels izvirzījums uz augšu tieši Kurzemes teritorijā un Lietuvā. Kauņa šauļu virzienā savukārt Krievijas armija vēl joprojām turās. Izšķirošies tās operācijas, kas saistītas ar Latvijas teritoriju, attiecās uz 1915. gada jūlītis Vācu uzbrukums Jelgavas virzienā un līdz 1915. gada rudenim, kad faktiski Krievijas armija izdodās stabilizēt frontes līnija apmēram 20-30 km attālumā no Rīgas, un tālāk fronti iet gar Daugavas krastu uz Jēkabpils pusi līdz Daugavpilī, un tad pagriežās virzienā uz Baranovičiem un tā tālāk līdz pat dienvidrietumu frontē. Frontes līnijas aizmugurē šīs Vācu uzbrukuma operācijas laikā ar notiek ļoti nozīmīgas lietas, jo no Kurzemes sākās masveida bēgļu kustība. Bēgļi dodās masveidā prom no Kurzemes, un savukārt Rīgā tiek uzsākta 1915. gada vasarā masveidīga rūpniecības uzņēmumu un strātnieku evakuācija uz iekškrievijas rajoniem. daudz pieminekļu, kas saistās ar Krievijas impērijas vēsturi. Tie, kas redzam Rīgas centrā, pazūd tieši šajā laikā šīs evakuācijas rezultātā. Tā ir viena no tādām redzamām zīmēm, ko katrs pilsētas apmeklētājs varēja tūlīt pamanot ienākot Rīgā, Rīgas centrā, kad daudzie pieminekļi pazuduši. Protams, ekonomiski svarīgākais tas, kad tādi uzņēmumi kā Russo, Balt, Union un visi citi tiek kopā ar visiem strādniekiem aizvest prom uz Krieviju.
Karadarbības ienākšana Latvijas teritorijā iedarbināja procesu, kam bija tālejošas sekas mūsu valsts un tautas vēsturē. Radās un tika īstenota ideja dibināt Latviešu nacionālas karaspēka vienības Krievijas impērijas armijas sastāvā, Latviešu strēlnieku bataljonus, kas vēlāk pārtapa pulkos. Latviešu strēlniekiem bija īpaša loma Pirmā pasaules kara, vēlāk Krievijas pilsoņu kara kontekstā, kas tālu pārsniedza Latvijas teritoriālos ietvarus. Par Latviešu strēlnieku vienību tapšanas apstākļiem un kauju gaitu sākumu vēsturnieki Latvijas kara muzeja vēstures departamenta vadītājs Klaus Zariņš un Ziemassvētku kauju muzeja vadītājs Dagnis Dedumietis.
Tā ideja, varētu pat teikt, arī sākās 15. Gada pavasarī. Pirmie priekšvēstneši, uz kuriem arī dibinošos bataljons atsaucās, ir tieši šie divi Daugavgrības cietokšņa apvienoto darbarodu bataljoni, kuri ir veidoti arī pēc nacionāla principa. Šie karavīri ir mobilizēti no vietām, kur vairums iedzīvotāji latvieši, līdz ar to viņi sastāvs arī pamatā ir latvieši. Un viņi aptur šo vācu uzbrukumu, pirmo uzbrukumu 15. Gada maija pirmajās dienās pie Jelgavas. Šīs ofensīvas atvairīšana gūst lielu slavu latviešu sabiedrisko, arī politisko, militāro amatpersonu vidū. Un tas ir arī tas pirmais, kas aizsāk šo domu, ka mēs latvieši paši varam aizsargāt savu zemi no vācu iebrucējiem. Un šī ideja tad sakņojās arī šo divu bataljonu veiksmē. Bet par latviešu strēlnieku bataljonu reālo dibināšanu idejas aizsācēju arī vēstures literatūrā un no memoāru literatūras tas izkristalizējas, nu varētu uzskatīt Krievijas valsts domas deputāti Jāni Goldmani, kurš sasauca šo pirmo sapulci 1915. Gada 1. Jūnijā Rīgā, Tērbats ielā 1-3. Diskusija rezultātā nonāk pie viedokļa, ka šādas nacionālas latviešu karaspēku vienības ir nepieciešams dibināt, un ka viņas karojot Latvijas teritorijā būs daudz kaujas spējīgākas nekā, teiksim, krievu daļas.
Kas piedalās šajā sanāksmē?
Šajā sanāksmē piedalās Krievijas valsts domnieks Jānis Goldmans, Jānis Zālītis. Sanāksme notiek lauksaimniecības kredītbiedrības telpās ar Zigfrīdānas Meirovica atbalsta un piedalās plašs personu spektrs. Nu, nozīmīgākie droši vien ir advokāti Gustavs Ķempelis, Voldemars Zāmuels, tāpat arī Rīgas Politehniskā institūta students Krišāns Glīzdiņš, kurš būs viens no aktīvākajiem Latviešu strēlnieku bataljonu organizācijas komitejas darbiniekiem, kuru tad arī uzskata par vienu no šīs idejas dedzīgākajiem aizstāvjiem, kurš arī pārliecina citus, jo, ja mēs lasām, tad, piemēram, Jānis Zālītis, kurš arī viens no šī uzsaukuma pulcēties zem latviešu karogiem parakstītājs, arī viņš sākotnēji ir diezgan skeptiski noskaņots pret šo latviešu nacionālo ideju, nacionālo karaspēka vienību izveidi, taču Krišāns Glīzdiņš cenšas klātesošās personas pārliecināt par to, ka tas ir nepieciešams un par to arī vienojas.
Droši vien būtu svarīgi saprast, kāda vispār bija latviešu sabiedrības, latviešu tautas šajā gadījumā, var teikt, attieksme pret Pirmo pasaules karu, pret karošanu Krievijas impērijas pusē šai karā.
Sākoties Pirmam pasaules karam, Krievijas impērijā sāk valdīt tāda patriotiska eiforija un patriotismu uzplūdi, kas ir praktiski visos sabiedrības slāņos. Tā skaitā es nedomāju, ka īpaši vajadzētu nodalīt latviešu, kas savādāk skatītos, līdz ar to attieksmi varētu raksturot vai nu kā neitrālu vai kā pozitīvu attieksmi pret karu, jo šeit gan varbūt netik daudz sakrīt tie mērķi, par ko karo Krievija, cik tas latviešu uzskats, kad karš ir pret vāciešiem. Un tas ir tas, kas liek pozitīvi skatīties uz šo cīņu no Krievijas impērijas viedokļa arī, ka karš ir pret vāciešiem, ar ko nu latviešiem tā vēsturiskā attīstība ir bijusi ilgstoši kopā un tās attiecības nav tajā brīdī tās pozitīvākās, jo būtisks ir tas, ko varbūt nevienmēr saliek kopā ar latviešu patriotismu uzplūdu kara gadījumā, kas saistās ar 1905. Gada revolūciju. Tas ir ļoti daudz atmiņās, kad vācieši tomēr vācu tautības cilvēki ir starp šīm represīvajām struktūrām, starp soda ekspedīcijām, un lielā mērā šie vēstures notikumi tomēr tautas apziņā saistās ar vāciešu attieksmi pret latviešiem. Un līdz ar to šis karš tiek uztverts kā iespēja atriepties par to.
Tieši tas karš ir vairāk, manuprāt, ne tik daudz pret Vāciju, cik viņš ir pret vāciešiem. Un to saprotot, ka ja mēs uzvarēsim šos iebrūkošos vāciešus, paša procesa gaitā mēs tiksim galā ar vietējiem, kuri apspiež latviešus, šie vācu baroni un tā tālāk. Un līdz ar to tas ir tāds personīgs pārdzīvojums, personīgā pieredzē balstīts.
Ko mēs no šodienas perspektīvas varam teikt par šo 1915. gada 19. jūlija uzsaukumu? Ko tā autori, jau pieminētie Krievijas valsts domes deputāti Goldmanis un Zālītis, īsti domā to parakstot? Cik lielā mērā viņu un arī citu jūsu piesaukto tobrīd latviešu sabiedrisko darbinieku apziņā strēlnieku bataljonu veidošana ir sākums kaut kam tik lielam un nozīmīgam, kā tas izrādās Pirmā pasaules kara beigās, proti Latvijas valsts tapšanai?
Pirmkārt jau uzsaukuma autori ir Kārlis Skalbe un Acis Ķeniņš. Jānis Zālītis ar Jāni Goldmanu šo uzsaukumu tikai paraksta, kā redzams sabiedriskas personas. Šo uzsaukumā, ja tas ir redzams tajā pašā tekstā, ka tas uzsaukums jau manipulē ar negatīvo vēsturisko pieredzi ar vāciskumu un vāciešiem. Viņi mēģina šo patriotismu un naidu pret visu vācisko kultivēt. Uzsaukumā ir minēti šie 700 verdzības gadi. Minēts, ka tagad no jaunā kal veidojās tautas liktenis, un viņi ļoti manipulē ar tādiem, manuprāt, nacionāli jūtīgiem jautājumiem, lai gūtu plašāku sabiedrības slāņu, latviešu atbalstu.
Kā tad īsti izrādās, vai latvieši patiešām ir gatavi stāties zem, kā tiek teikts, saviem karogiem un tad nokārtot rēķinus ar vāciešiem?
Tā piekrišana stāties bataljonos tajā brīdī ir liela. No šo bataljonu organizācijas komitejas viedokļa pat lielāka nekā viņi ir spējīgi uzreiz gan materiālu apgādes, gan mācību procesu nodrošināt. Un to nosaka arī tie faktori, kāpēc tad ne tikai varbūt morālu apstākļu dēļ, bet arī materiālu apstākļu dēļ jaunieši stājas strēlniekos. Un te, protams, jāsaka, ka nav jau tā, ka tikai es savas pārliecības un patriotismu uzplūdos tas notiek. Tas notiek arī tīri materiālu apstākļu dēļ. Daudziem bēgļiem nav darba, trūkst iztikšanas līdzekļu, jaunieši stājas armijā, zinot, ka viņus tāpat pēc kāda mēneša, diviem vai trijiem iesauks obligātajā dienestā, mobilizēs armijā, viņi labprāt stājas brīvprātīgi, tam nāk līdzi priekšrocības armijas dienestā, tam nāk līdzi tas, ka viņi tagad būs latviešu daļās, kur būs latviešu komandieri. Arī strādnieku ģimenēs fabrikas ir evakuētas, darba trūkst, iztikas līdzekļu trūkst, arī stājas armijā latviešu strelniekos, jo redz iespēju gan apvienot šo nacionālo pacēlumu, gan arī nodrošināt savu materiālu eksistenci.
Es to gribētu piezīmēt, ka tas arī, manuprāt, ir nedaudz pārspīlēti uzskatīt, ka visi gāja un stājās brīvprātīgi. Ja tas brīvprātīgo procents, tie, kas 15. Gadā arī piesakās, viņš nemaz nav tik liels. Absolūtais vairākums, vairāk kā 50% karavīru latviešu strēlnieku bataljonos pārcelti no citām Krievijas impērijas karaspēku daļām, tātad viņi jau ir kara dienestā. Tāpat arī mobilizētie. Brīvprātīgo skaits tikai nedaudz pārsniedz mobilizētos. Līdz ar to brīvprātīgie, kas kopumā Pirmā pasaules kara gados ir apmēram 8000, ir salīdzinoši neliela daļa.
Ko mēs varam teikt par iespējams tādu motīvu, ka jaunam cilvēkam piemītoša kara romantizēšanas, piedzīvojumu kāras klātesamība?
Tas noteikti būtisks apstākls arī, jo, protams, tā laika prese un ideoloģija mēģina uzkurināt militāro varonību, un avīzēs ir gan varoņdarba apraksti, gan pretinieka vājuma apraksti, un tas viss tiek pasniegts kā tāda viegla lieta, un katrā ziņā šis karavīra tēls ir ar pozitīvu nozīmi, vēlme nopelnīt kādu militāru apbalvojumu saistās ar to, ka tu tagad sabiedrībā būsi cienījams cilvēks, patiks meitenēm. Un tas, protams, šim jaunajam cilvēkam noteikti ir būtisks stimuls, lai izšķirtos par šo dienas armijā, jo tās kara šausmas tajā brīdī lielā mērā ļoti maz kurš apzinās un rēķinās ar to, ka tas karš nes līdzi ne tikai pacēlumu, bet arī sliktās lietas, kas notiek karā.
Te laikam atkal ir jāatceras tā konkrētā militārā situācija tajā brīdī, ka karš Latvijā ienāk ļoti strauji. Un priekšstati par to, ko nozīmē nedēļām un mēnešiem ilga sēdēšana mitrās tranšejās, tas veidojas tikai vēlāk.
Tas sākums patiešām ir ļoti romantizēts. Mēs lasām vēstules tuviniekiem, lasām memoārus, atmiņas. Tad tiešām tā galvenā doma sākotnēji dosimies karā, iegūsim apbalvojumus, mēs patiksim meitenēm, karš būs ātri beidzies pāris mēnešu laikā, mēs būsim varoņi. Taču tā kara realitāte drīz vien liek domāt savādāk.
Jā, pat līdz tam, kad ātrāk jāstājas, jo citādi var nepaspēt vēl uz karu, jo tik ātri uzvarēs. Tā kā tas romantizēts ir diezgan būtiski tā brīdī.
Jā, jo projām dzīves priekšstats, kā ap Ziemassvētkiem, viss būs galā. Kāda tad ir tā konkrētā pirmā kauju pieredze šiem latviešu strēlnieku bataljoniem? Vai attaisnojas tās cerības, kuras uz viņiem liek Krievijas armijas komandieri, ka šīs vienības būs kaujas spējīgākas varbūt par vidusmēru?
Kauju pieredze parāda to, ka vienības ir pietiekoši kaujas spējīgas, ņemot vērā tos apstākļus, kad apmācībās šie karavīri ir pavadījuši 2 mēnešus. Un 2 mēnešos no tāda zemnieku puiša vai fabrikas strādnieka izaudzināt karavīru, kurš varētu labi sev parādīt kaujas laukā, ir gandrīz nereāli un jāņem vērā problemātiskā materiālā apgāde, problemātiskā apgāde ar ieročiem, ar munīciju, jo dodoties uz pirmajām cīņām, daļa karavīri nemaz nedodas līdzi, jo viņiem vienkārši apavu trūkst. Līdz ar to, tas, ko šie latviešu strēlnieki paveic kaujas laukā, tās kaujas nav ne īpaši lielas, ne īpaši nozīmīgas, bet viņi katrā ziņā, viņi atcer šos vācu uzbrukumus, viņi paši veic uzbrukumus, un salīdzinot ar citām Krievijas armijas daļām, kas karo Rīgas frontē tajā brīdī, kauju pieredze ir salīdzinot būtiskāk, jo Krievu armijas vienības ar iniciatīvu neaizraujas tajā laikā, biežāk izvēlas atkāpties, varbūt nekā uzbrukt tajā brīdī, ja ir iespēja, tad, protams, viņam šī kara pieredze ir lielāka, viņi ir no kara noguruši. Latviešu strēlnieki tomēr ir tā vēlme rauties cīņā, ja tas šajās pirmajās kaujās ir izpaužas, protams, nāk līdzi pirmie kritušie, pirmie zaudējumi. Bet no otras puses sabiedrībā viedoklis par to, ka strēlnieki ir varonīgi, tiek uzturēts un piepildās.
Lai vērtētu pirmās kaujas to veiksmīgumu vai neveiksmi, ir arī jāņem vērā konteksts un kam šīs strēlnieku vienības vispār ir paredzētas. Viņas jau neveido sākotnēji kā tādas lielas vienības, tādu lielu ofensīvu kauju realizācijai. Viņas veido kā tādas sakaru izlūku vienības, kuras veiks kaut kādas lokālas uzdevumus, ienaidnieka aizmugurē, tā būtu partizāna darbība vai kas tam līdzīgs, izlūku darbība, un tā arī viņi tiek apmācība. Viņiem māca taktiku, viņiem māca maskēšanos, ļoti liels uzsvars ir uz šo precīzu šaušanu. Tāpēc arī viņi sākotnēji tiek veidot, jo latviešu strēlnieki, nu tie latvieši viņi zina valodas, viņi droši vien zina to pašu krievu lodu, daļa no viņiem zina vācu lodu, viņi orientējās vietējā vidē. Tam viņi arī 15. Gada rudenī, kad ir šī pirmā kauju pieredze, tam viņi arī tiek reāli izmantoti. Tas nāks tikai vēlāk, ka latviešu strēlnieks sāks izmantot kā tādu reālu triecienu spēku.
Ja varētu mazliet konkrētāk tad raksturot pirmās šīs operācijas, kuras viņi veic.
Pirmās operācijas notiek 1915. Gada oktobrī. Pirmā latviešu strēlnieku militārā sadursme ar vāciešiem notiek 15. Gada 23. Oktobrī pie Kraslovsku mājām, tas ir Tīreļpurva rajonā, un tur 21. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona rotas veiksmīgi atsit vācu izlūku patruļas uzbrukumu. Tajā brīdī šī frontes situācija ir diezgan nestabila. Krievu armija atkāpjas, vācieši uzbruk, vācieši kaut kur atdurās pret Krievu armiju, atkāpjās, Krievu armija mazliet uzbruk, vēl nav izveidojis pozīciju karš. Un pozīcija kara veidošanās brīdis arī ir viena latviešu strēlnieku vienības sadursme ar vāciešiem, kad vācieši mēģina tā kā bīdīties Rīgas virzienā, bet latviešu strēlnieku 2 rotām izdodās viņus apturēt acis, nogalināt 6 vāciešus, saņemt gūstekņus. Un tas, protams, ir iemesls, lai paziņot, ka latviešu strēlnieku apturējuši vācu uzbrukumu Rīgai. Bet katrā ziņā šī kauja pieredze ir pozitīva. Nu, diemžēl krīt 3 strēlnieki, pirmajā sadursmē no ievainojuma nomirst pēc tam vēl viens. Līdz ar to ir arī pirmie zaudējumi, un šīs 2 rotas arī turpina cīņu Tīreļpurva rajonā. Otras 2 rotas no šī paša pirmā Daugavgrīvas bataljona iesaistās kaujā pie Plakanciema, pie Mises, kur arī sekmīgi veic izlūk gājienu rotas līmenī, kad ieņem daļu no vācu pozīcijām, arī gūstot militāru panākumu, bet tas nav panākums, kas ir tāds noturīgs, atņem vāciešiem kaut kādu teritoriju un tā. Tas ir izlūk gājiens, kurā tiek gūtas trofejas un informācija, un būtiskākais varbūt, ka tiek gūt morāla pārliecība, ka karavīrus kaut ko spējīgi ir un kaut ko spēj parādīt, jo līdz tam šī pieredze ir tāda, ka Krievu armija vairāk tomēr atkāpjas un tiek ciesti zaudējumi, un te nu ir pozitīvs piemērs, kad tomēr ir karavīri, kas spēj stāties pretī vācu armijai.
Kā mēs vispār varam vērtēt šo latviešu strēlnieku bataljonu dibināšanas faktu? Mēs, protams, zinām, ka 20. Gadsimta vēsturē latviešu strēlnieku fenomens ir bijis interesants visos vēstures periodos. Visi režīmi Latvijā pastāvošās politiskās iekārtas sistēmas ir tā vai citādi šo tematu traktējušas un mēģinājušas, tā skaitā, strēlniekus padarīt par, ja tā var teikt, savējiem, to var teikt, gan par Latvijas valsti. Padomi vara savukārt arī šos strēlniekus mēģināja krāsot sarkanu steju vai no paša viņu pastāvēšanas sākuma. Kā mēs šodien varam vērtēt, vai strēlnieku vienību dibināšanas fakts ir traktējams joprojām tajā heroisma, tautas varoņa gara aspektā, kā tas ir noticis pamatā līdz šim, vai tomēr mums uz to ir jāraugās, kā lielā mērā tautas dzīvā spēka izmantošanu impēriju karā, tā attiecīgi šķērdēšana?
Jā, nu tas jautājums par strēlnieku novērtējumu nav tik viegli atbildams, jo mēs varam skatīties to jautājumu, zinot to vēsturisko attīstību, kā tas izvērš pēc tam, un mums varbūt ir savādāks tas skatu punkts nekā tam cilvēkam tajā brīdī, jo, protams, var teikt, ka tas ir tautas dzīvā spēka izšķērdēšana un došanās strēlniekos ir iesaistīšanās impēriju karā, kam nekādas jēgas nav, bet tas, man liekas, ir diezgan sekls spriedums, jo tautas dzīvais spēks jau tiktu izšķērdēts šā vai tā. Jebkurā gadījumā tie jaunie cilvēki tiktu iesaukti armijā, viņi kaut kur cīnītos citās karaspēku vienībās, par viņu likteni mēs nezinātu, viņu kapa vietas mēs nezinātu, kur nu viņas ir pa visu austrumu fronti izkaisīti. Un galvenais šī strēlnieku bataljona izveidošana ir nacionāls pašapziņas pacēlums, kas tik viegli nemaz arī nebeidzās. Tas ir precedents par nacionālu militāru vienību izveidošanu, uz ko var pēc tam atsaukties, ko var izmantot tajā pašā brīvības cīņu kontekstā. Un tajā brīdī arī tā ir iespēja šiem latviešu jauniem cilvēkiem, kas jau dienu krievu karaspēka daļās, atvieglot savu likteni, pārcelties uz latviešu daļām, tomēr savu cilvēku kolektīvā ir vieglāk nekā armijas daļās, kur daudz varbūt nemaz krievu valodu nesaprot, un līdz ar to viņam tā dzīves ir riktīgi sarežģīta. Līdz ar to no tā laika viedokļa strēlnieku bataljonu dibināšana noteikti atšķirās, kā mēs varam novērtēt viņu tagad un valkot paralēles ar vēlākiem vēstures notikumiem un tām ideoloģijām, kas mēģina šo strēlnieku veikumu piesaistīt savām vajadzībām.
Lai arī cik mums to ļoti gribētos, latviešu strēlnieku bataljoni nav nekas unikāls. Pirmā pasaules kara kontekstā, viņi ir unikāli mums, kā nu, Latvijai, latviešiem tā tālāk, bet viņi pirmā pasaules kara kontekstā nav nekas unikāls. Šādas nacionālas vienības, šīs lielās impērijas centās izmantot, lai laustu kara gaitu, tā skaitā latviešu strēlnieku vienības sarežģītajā austrumu frontē, bet šādas vienības eksistē visu lielo valstu armijās, tiksim, tie paši somu jēgari, kuri arī izvirza kaut kādas politiskās prasības, šajā gadījumā viņi grib cīnīties pret Krievijas impērijas varu Somijā, un ar viņiem tiek izveidots bataljons Vācu armijas sastāvā, 27. Karaliskais jēgari bataljons, kurš arī karo Latvijas teritorijā, pret tiem pašiem latviešu strēlniekiem, kas ir tāda kopēja traģēdija mūsu vēsturē. Tādas pašas vienības ir, tiksim, poļu vienības austro-ungāru armijā. Īri cenšas laust kara gaitu pret Lielbritāniju, sadarbojoties ar Vāciju, starp citu izmantojot arī Liepājas ostu, operācija Liepāja bija, un tas ir šo karu raksturojošs fenomens, izmantot mazu tautu patriotiskos nacionālos centienus savu mērķu sasniegšanai. Nu, kā tas izvērtās, tas katram jāvērtē pašam.
Līdz ar to mūsu šodienas raidījums izskan. Tajā dzirdējāt vēsturniekus, Ziemassvētku kauju muzeja vadītāju Dagni Dedumieti, Latvijas kara muzeja ieroču un militārās tehnikas krājuma glabātāju Daini Poziņu un kara muzeja vēstures departamenta vadītāju Klāvu Zariņu. Uz redzēšanos, cienījamie klausītāji! Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.